25 minutu falta dira goizeko 9ak izateko eta gaur gurekin gonbidatu dugu Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea eta Eudel Udalarrien Elkarteko presidente ere. Bai, Urtaran jauna, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Oso ondo.
Ze puntutaraino ari da zure agintaldiaren azken txanpau baldintzatzen jakitea etzarela udaberriko hauteskundetan alkate gai izango?
Pues agian topikoa dirudi, baina benetan ni topera nago udalean, bueno, badakigu oraindik 7 hilabete geratzen direla, ez, hauteskundeak izateko, eta proiektu asko eta zergin asko dagoela udalean. Beraz, momentu honetan esan dezaket ez nagoela baldintzaturik, ez, eta bueno, topera gabiltzala proiektu guzti hoiekin, ez. Ni pentsatzen dut, ez, bueno, hauteskundeak etorriko direnean, pues gauzak desberdinak izango direla, baina momentuz orain arte, bueno, nire lehentasuna da Gasteiz, nire lehentasuna da gasteiztarrekin lortu, bueno, edo hartu du nuen konpromisoa betetzea eta bueno, agindu hau alik eta ondoen bukatzea.
Oposizioko eta gobernukide duzun alderdiaren partetik jaso duzu mezuren bat?
Bai, mezu asko jaso ditut, ez? Eta lerotatik ere, ba, pues eskertzen dira, ez, mezu guzti hoiek. Eta esan beharra dago, ondo nago, azken finean erabaki hori partekatua izan zen, hausnarketa sakona eta sosegatua egin eta gero, eta bai, Arabako buru batzarreko presidentea den Jose Antonio Susok, eta baita ere alderdiaren Gasteizko interjuntasek, eta hirurok, ez, erabaki genuen bazela momentua, ez, udaletzearen zikloari amaiera emateko, eta beste ziklo bat hastea, ez, dakite ze etorkizuna izango dugun, horretaz ez dugu hitz egin, baina bai, bueno, badagaraia, ez, badakigu gizartea oso aldakorra dela, eta nik daramatzat 22 urte udalean, ez, 10 urte teknikari bezala, funtzionario bezala, eta beste 12 politikari gisa, eta horietatik azken 8ak alkatetzan, badagaraia ere lekuko emateko beste pertsona bati.
Ziklo baten amaiera dela esan duzu, askok irakurri dute, zure desgaste baten ondorioz harturikoa izan dela, erabaki konpartitu hori. Zuk desgaste hori hautematen duzu, herritarrekin elkartzen zarenean?
Ez, nik benetan, bueno, ez dakite izan den hori, ez, badakigu hori alkatetzan izatea, edo gotea horrelako, bueno, kritika jasotzeko, bueno, aukera eta hoiek ere badaudela, ez, baina nik betidanik lan egin dut horrela, nik ez dut nabaritzen Gasteizen badagoela beste giro bat, ez, nireari edo nire buruari buruz, eta beraz aldertatik ez nuke esango desgastea dagoenik, ez, nik esango nuke egon direla 8 urte zakatetzan, egon naizela ere beste 4 urte oposizioan, daramadala politikari bezala 12 urte udaletxean, eta bueno, badaudela igual beste erantzukizun batzuk ere, hartzeko garaia, ez? Baina nik ez duk esango desgastea dagoenik.
Etorkizuna erabat irekita dago. Zertan nahiko zenukeen badakizu, politikagintzan jarraitu nahiko zenukela bai?
Ez dugu hitz egin horretaz prozesuan eta beraz itxaron beharko dugu, ez? Gero-gerokoak esaten dugun bezala.
Egutegiari begiratuta udala hauteskunden ondoren urrengoak hauteskunde orokorrak dira. Tentatzen zaituzte?
Ez, baina benetan, ez momentuz hausnarketa hori ez dugu egin, ez dugu gure etorkizunaz hitz egin, eta lehen esan dudan bezala, orain naiz eta topikoa dirudi, ba oso zentratua nago Gasteizko udalean, eta bueno, Gasteiz ahalik eta hobekien ustea daukat gogoan, ez besterik.
Ba, gaur aurkeztuko dituzue, irirako 2023ko aurrekontuak, ikusten ari gara, diru bilketak gora egin duenez, diru kontuak ere erakunde gehientsuenetan handiagoa direla. Gasteizen aurtengo urterako 2022rako 440 milioi euro pasakoa izan da aurrekontua udala eta hiriko sozietate publikoa kontuan hartuta. Datorren urtean zenbatean hasiko da hori?
Ba, handiagoa izango da, ez? Azken finean udalaren historian izan duen aurrekonturik handiena izango dugu 2023an. Eta bueno, alde batetik ere esan beharra dago diru sarrerak, ez, handitu egingo direla, baina beste alde batetik ere gastu korronteak ere handituko direla, ez. Inflazioaren ondorioz edo egoera ekonomikoaren ondorioz edo beste administrazio batzuek lan arloan hartutako erabakien ondorioz, ba orain arte egin dugun gauza bera egiteko diru gehiago, ez, eman beharko dugu datorren urtean, ez. Eta beraz nik esango nuke benetako abantaila ez dagoela diru sarrera igoera horretan baizik eta Europatik etor daitezken funtzetan. Hor dago benetako abantaila, ez? Azken hilabete hauetan lortu egin dugu gutxi gora bera 45 milioi euro jasotzea, ez? Bai Europatik eta baita ere Eusko Jaurlaritzatik eta bueno, diru horrekin, ez? Ba, hainbat inbertsio jorratzeko aukera izango dugu, ez? Eta hori hor dago benetako abantaila, ez? Nik ez nuke esango, bueno, diru sarrerak handitzen dira, bai, baina gastu korronteak ere bai handituko dira. Benetako abantaila dago Europako funtsetan. Horrezegatik esaten dut, Europako trena behin besterik ez da pasatzen Gasteiztik, hartu behar dugula eta dagoeneko hartu egin dugu tren hori.
Azpimarratzen duzunean diru sarrerak gehiago direla, baina gastuak ere bai, esan nahi duzu diru gehiago izan da ere litekeena dela gutxiago egin ahal izatea.
Ez gutxiago, baina bai azken finean, ba, azken, bueno, geratzen da neutro, ez? Kontuan izan da hori, badaudela hainbat gastu, ez? Urtero ematen direnak, eta datorren urtean ere garestiagoak izango dira. Bizitza garestitu inda guztiontzat, eta baita ere tokiko administrazioaren zat, ere bai, Gasteizko administrazioak ere pairatuko du bizitzaren, prezioaren igoera hori, ez? Eta lehen komentatu dudan bezala, hainbat gauza egiteko, bos, diru gehiago eman beharko dugu, eta beraz aldortatik alegin handiago bat egin beharko dugu ekonomikoki. Baina la eta guztiz ere, aurten edo datorren urteari begira, bueno, aurkeztuko dugu ba, gure historia osoan izan dugun aurrekonturik handiena.
Ikusten da, erakunde desberdinetan, herrin lan publikoetan, lizitazio batzuk geratzen direla inorra aurkeztu gabe, eta azkenean erakundeek diru gehiago jarri behar dutela, enpresarik aurkezten ez delako, eta norbait aurkez dadin horiek egiteko. Gasteizen ere ari da gertatzen hori?
Gertatu inda, noizbait gertatu inda, baina sorionez, bueno, pues licitazio garrantzitsuenetan izan dugu, ez? Proiektuak eta bueno, eta proiektu horiek aurrera doaz, ez? Baina bai izan dugu noizbait, pues horrelako gertaerak, ez? Eta bueno, badakigu batetik orain licitazio asko daudela administrazio publikoetan eta beste alde batetik ere, pues bizitzaren prezioak gero eta handiagoa dala, ez? Eta beraz inflazioaren ondorioz ere horrelako gauza gertatzen dira. Bueno, printzipioz horrek ez du balintzatu, gure inbertzio gaitasuna, Gasteizen, eta horrek ez du atzeratu, estrategikoa diren proiektuen martxa jartzea. Eta espero dezagun horrela jarraitzea. Komentatu dizudan bezala, oso garrantzitsua da, orain Europako funtsa jasotzea alik eta gehien, hor dago benetako abantaila, Gasteizen beti izan dugu, bueno, arazo larriak, inbertzioak jorratzeko, eta urte arrunt batean egin genezaken inbertzioaren ahalmena bikoizten ari gara Europako funtsei esker, ez? Eta beraz, hor dago gakoa datozen hilabetetarako.
Aurrekontu hauetan ze puntutarainoko pisua izan du diseinatzerakoan, auzoetan aurrera eramandu zuen entzute faseak, ze ekarpen jaso da aurrekontuetan eta horiek ze ekarpen jaso da entzute bilera horietan eta horiek nola islatu dira aurrekontuetan?
Bai, hori da beste ezaugarri bat, ez? Aurrekontu honen beste ezaugarri bat. Aurten egin duguna izan da aurrekontua egin baino lehen, aurrekontua aurkeztu baino lehen, auzo joan gara, ez? Auzogunetara eta baita elkargunetara, ez da herritarren parte hartzeko diseinatuta dauden organo guztietara, ez? Joan gara, haien auzotarren kezkak, auzotarren nahiak, auzotarren eskaerak jasotzeko. Eta bueno, alden neurrian, pues horre eskatutakoa sartu egin dugu aurrekontuetan eta bueno, beste gauza batzuk ere beste momentu baterako utzi beharko dugu, ez? Baina bai, aurten
adibideren bat eman daiteke.
Gehien bat izan dira auzogunetan eman diren proposamenak eremu publikoa hobetzeko, ez? Eta haien kaleak, haien plazak, haien auzoak, ez? Hobetzeko, ez? Eta bueno, eskaera gehienak dira hortik, ez? Edo datos hortik eremu publikoa hobetzeko. Eta bueno, hoiek ere pues errezagoa dira sartzeko gure aurrekontuetan eta beraz hori da egin duguna, ez? Bueno, saiatzen gara alik eta eskara gehien jasotzen, saiatzen gara alik eta bueno, auzotarrek planteatzen duten kezka guzti hoiek kontuan izaten eta bueno, posiblea baldama da aurrekontuetan sartzea, pues sartzen ditugu, ez? Baina aurten lehendabiziz prozesu hori, parte hartzaile prozesu hori egin dugu aurrekontua aurkeztu baino lehen eta nik esango nuke oso emaitza ba positiboa izan dela.
Aurreko urteetan aurrekontuak aurrera ateratzeko elkarrekin Gasteiz, elkarrekin Podemos iuren taldeak babestu ditu zuen aurrekontuak, horrek ahalbidetu du. Aurten hasi duzu eurekin elkarrizketaren bat, eurekin onartzea izango da posible ziurrenik ala beste alderdiekin ere ikusten duzu aukerarik.
Bueno, guk beti egon gara prest alderdi guztiokin hitz egiteko eta akordioak lortzeko, ez? Eta beti pentsatu egin dugu, ez horrelakoetan ere, pues, bai Bilduren eta baitare Alderdi Popularren ekarpenak interesgarriak izan daitezkela, ez? Zoritzarrez, orain arte, bakarrik egonda talde bat Gasteizen, ez? Bueno, erakutsi duela jarrera positibo bat horrelako akordioa lortzeko, eta hori izan da Elkarrekin Podemos. Eta aitortu beharra dago, Elkarrekin Podemos egin duen lana, ez? Azken urte hauetan aurrekontuak izateko. Badakigu gutxengo gobernua dela gurea, badakigu adostu beharko ditugula ere aurrekontuak, eta aldortatik ere azken hiru urte hauetan egin dugun bezala aurten ere saiatuko gara akordio bat lortzen aurrekontuak aurrera ateratzeko. Mm-hmm. Posiblea baldin bada Elkarrekin Podemos, ez? Izatea akordio hori, pues egingo dugu Elkarrekin Podemos taldearekin, baina bai beti egin dugun bezala, atea irekita usten diegun bai Alderdi Popularrari eta baita ere EH Bildu taldeari.
Elkarrekin Podemosekin dagoeneko izan duzu kontakturen bat?
Izan dugu urte osoan zehar, ze azken finean, aurrekontuen jarraipena egiten dugu, eta beraz alde horretatik ere, aurrekontuei dagokionez behintzat, harremana estuagoa da haiekin, ez? Azken finean, azken irurtu hauetan ere, jorratu egin ditugulako aurrekontuak haien ekarpenekin. Eta espero dezagun ere, datorren urteari begira aurrekontuak izatea Gasteizen, eta gu prest gaude alderdi politiko guztiokin hitz egiteko, eta prest gaude, akordioak lortzeko. Posible baldin bada berriro, ez? Izatea akordio hori Elkarrekin Podemos taldearekin egingo dugu. Eta ez baldin bada posible, saiatuko gara bai EH Bildurekin edo bai Alderdi Popularrarekin.
Kezkatzen zaitu, hauteskunde giroak negoziazio hau baldintzatzea?
Bueno, hori normalean gertatzen da hori, ez? Baina, espero dezagun ere, zera, interes alderriko hori, ez? Baster batean ustea, eta benetako interes orokorra defendatzea, eta kasu honetan nik esango nuke hiriaren interes orokorra defendetu nahi baldin badugu, aurrekontuak adostu beharko ditugu. Gure aldetik, ez, gobernuaren aldetik malgutasunez jokatu beharko dugu, ez, gainontzeko alderdi politikoen ekarpena jasotzeko, eta opozizioan dauden alderdi politikoek ere jarrera positibo eta eraikitzaile bat erakutsi beharko dute horrelako akordio bat lortzeko Gasteizen.
Unetan hirian martxan dauden proiektuei begiratuta, hori etako bat, nagusienetako bat, Zaramagako auzunearen berritzea da. Europatik babestuta datorren ekimena da. Auzotarrei eko auzoa sortzeko alegina hitz egin zenien, nola aldatuko da espazio publikoa Zaramagan?
Oso proiektu interesgarria da eta erakargarria da eta oso beharrezkoa da ere Zaramaga bezalako auzoetarako, ez? 2011-tik ari gara alderakatzen eko auzoa kontzeptua, ez? Industrializazio garaian, ez, sortu ziren auzoak hobetzeko, ez? Auzo guzti horiek 50 urte baino gehiago dituzte, beraz urrezko auzoak dira guretzat eta guztie dituzte ezaugarri berdinak, ez, edo oso antzekoak. Aldortatik, bagenekien aldez aurretik ere Zaramagan bazegoela behar hori, ez, badakigu etxe bizitzak ez direla oso onak, eraginkortasun energetikoaren aldetik edo irisgarritasunaren aldetik, badakigu eremu publikoa ere, gure kaleak eta gure plazak ere aspalitik sortutakoa direla, badakigu ere Zaramagan ere jende adindu asko bizi dela eta beraz, gizarte zerbitzu gehiago beharko dutela adindu horiek, badakigu ere, langabeziari dagokionez ere aurre ematen den tasa Gasteizen ematen dena baina pizka bat altuagoa dala. Hau da, hainbat aldagai sozialak eta urbanoak daude, ez, pentsatzeko Zaramaga behar duela horrelako parte hartze bat edo interbentzo bat, ez? Eta alde horretatik esan beharra dago proiektu hau ez dela promesa bat. Proiektu hau egia da. Ez, lortu egin bai dugu finantziazioa proiektu aurre ateratzeko 25,5 milioi euro Eusko Jaurlaritzatik eta beste 5 milioi euro udaletik. Eta beraz alde horretatik ere datosen hilabetetan egin behar duguna da adostea auzotorrekin zen olako birgaitze proiektua jorratuko ditugun datosen hilabetetan. Eta hor dago gakoa, dirua lortua dago, proiektua mai gainean dago, ez da promesa bat, errealitate bat da. Eta orain egin behar duguna da pina bat auzotarrekin proiektua alik eta hobekin ateratzeko, eta diru laguntza hori zinpartak ateratzeko.
Badira 10 urte Gasteiz Green Capital izendatu zutela, eta Europako Batasunak aukeratua du berriki hiri adimendun eta klimatikoki neutral bihur dadin Europako beste 100 hiririkin batera. Une honetara arte, azken puntu hontan, neutraltasun hori lortzeko bidean, ze ekimen jarri da martxan?
Oso garrantzitsua da hori, azken finean, proiektu horrekin erakusten duguna da Europa erakundetik jasotzen dugula babes ekonomiko bat, Europako funtsei bitartez, eta bestalde batetik ere babes politikoare lortu egin dugu. Hau da, Europako erakunde konfiantza erakutsi dugu gugan, ez? Konfiantza erakutsi dute gugan, konfiantza erakutsi dute gure hirian, eta pentsatzen dute Gasteiz ere egon behar dela hor gure etorkizuna markatuk beharko duten hirien artean, ez? Beraz alde horretatik, Gasteizek parte hartzen du bi proiektu proiektutan, bi misiotan, neutraltasun klimatikoa lortze aldera eta beste alde batetik ere aldaketa klimatikoaren erresilentzia harik eta hobea izateko, ez? Beraz, hor gaude, proiektuak oso garrantzitsua dira. Nik esango nuke Gasteizek eta Europa osoak eta planeta osoak etorkizun hurbilan duen erronkari nagusiena hori dela neutraltasun klimatikoa lortu beharko dugula eta Gasteizen hainbat ekimen jorratzen ari gara dagoeneko ja eta jorratuko dugu, ez? Etorkizunean mugikortasunari dagokionez edo etxe bizitzari dagokionez edo baita ere, energiari dagokionez, batez ere energia berriztatzaileak diren instalazioak sortuz edo CO2ren ustubideak sortuz, hau da, hainbat arlotan jorratu beharko ditugu hainbat proiektu. Dagoeneko egiten ari gara eta datozen urte hauetan ere egingo dugu.
Mugikortasuna aipatu duzu, autobus adimenduraren aldeko apostu egin da azken urte hauetan Gasteizen eta badira hilabete batzuk martxan jarri zela, horrek sortu ditu bai lanak egin bitartean eta bai gerora ere trafikoan arazo batzuk. Zerbait gaizki egin denaren sentsazio baduzu kontu honetan?
Ez, nik esango nuke horlako proiektuak oso beharrezkoa direla, ez, etorkizunuko hirietan, azken finean hirietan ere sustatu beharko dugu garraio publikoa, garraio publiko, gaitasun handiko garraio publikoa, elektrifikatua den garraio publikoa, hor daude besteak beste zuk aipatzen duzun autobus elektrikoa, nik esango nuke, proiektu hori eralatzailea dala, ez, berritzailea dala, eta badakit hori, momentu batetik bestera horrelako aldaketa izatea Gasteizen, ba, arazoak edo, edo zalantzak sor ditzakela, ez, baina bestalde batetik ere, esan beharra dago, hori dela bidea, hor da jorratu behar dugun bidea, eta alde horretatik ere, Europaren konfiantza eta baitare babesa jasotzen ari garela, ez. Bueno, badakit momentu honetan oraindik Gasteizen badaudela hainbat kritika honen inguruan, baina bestalde batetik ere erabiltzaileak gero eta potziago daude, ez? Alaiago daude eta alde horretatik ere ziur nago hemendik ez dakite nora, urte batera edo bi urtera ziur nago proiektu hau guztiz onartua izango dela Gasteizen.
Hegoaldean oraindik ere sortzen diren trafiko arazo horiendarako berrantolamenduren bat badago mai gainean.
Bai, sortzen ari dira arazo batzuk, baina gero eta gutxiago dira eta edo gero eta gutxiago entzuten dira. Ez? Eta, hainbat neurri hartzen ari gara, ez? Hor dauden arazoak konpontzeko edo behintzat arintzeko, hainbat neurri dagoeneko martxan daude eta indarrean daude, hoiek ere bere maitz onak eman dituzte, eta, eta jarraitzen ari gara, beste neurri batzuk hartzen, ez? Hor sortzen diren trafiko arazoak, alik eta, erantzun egokena emateko, ez? Edo arintzeko. Niz diur nago, hemendik hilabete batzuetara, edo hemendik urte batera, seguro hor, egoaldean sortzen diren arazo trafiko hoiek konponduko ditugula eta beste alde batetik ere denok barneratuko dugula autobus elektriko bezalako proiektuak beharrezkoak direla gure hirietan. Ikusten ari gara orain erronka handi bat dugula neutraltasun klimatikoa lortzeko, Gasteiz izan behar da, ez? Hor aitzindari Europa mailan eta ni benetan harro nago orain arte egindago lanaz.
Tranbiaren aldeko apostu ere egina dago, baina oraindik Zaramagara tranbia iristeko proiektuaren inguruan xetasun askorik ez. Ze epetan jakingo da horren inguruan zerbait?
Bueno, Zabalganarako tranbia bai
Zabalgana bai.
Bueno, Salburuarako tranbia ja bukatzear dago eta ni pentsatzen dut hemendik oso gutxira ja martxan jarriko dala, ez? Datorren urterako edo udaberrian ja inauguratu egingo dugula, ez? Salburuarako tranbia eta hori da beste lehentasun bat azken 7 hilabete hauetan eta beste alde batetik ere, Zabalganarako tranbiaren luzapena ikertzen ari gara, aztertzen ari gara eta aber nola konpon dezakegun sarrera. Hemen dago arazo bat. Zabalganatik pasatzen denean ez dago inolako arazorik, baina erdira hurbiltzen dena hala, gero ta arazo larriagoa sortzen dira, ez? Eta konpondu beharko ditugu arazo hoiek, batez ere San Martin auzoan eman daiteken kalte hori gutxitzeko eta ekiditeko posible baldin bada.
Jaurlaritzako garraio sailak eperen bat eman dizue honen inguruan mai gainean proiektu zehatza jartzeko?
Bai, ari gara haiekin hitz egiten, ari gara haiekin lan egiten, eta bai, aitortu beharra dago, ez? Gure aldetik ere, arazoak ikusten ditugula, batez ere San Martin auzoan, eta, aber nola konpon daitezken, ez? Pentsatzen dugu beste alternatiba batzuk egon daitezkela, ez? Zabalganarako tranbia alik eta azkarren martxan jartzeko, baina bai, bere eragina batez ere San Martin auzoan eta erdigunean gutxitzeko. Eta hor dago gakoa eta hor ari gara, Eusko Jaurlaritzako teknikarekin hitz egiten, irtenbidea bilatzen.
Herritar askoren kezka iturri bestalde energia bera dago bihurtuta, asteraren den neguaren atarian argindar zein gasaren fakturak izan dezaken eragina, eta bereziki kezkatuta galdara komunitario duten bizilaguna daude. Asko biderkatuko zaielako, askori, moldaketa batzuk egiten dituzen bitartean behintzat, ordaindu beharreko gasaren faktura hori. Udalera kezka hori iritsi da, laguntza eskaria askok eraman dute, eta udalak zer erantzun prestatu du.
Bai, bueno, ere garaian ere, kontuan izan genuen, horrelako gertaera, ezbidezko gertaera gertatzen ari zirela Gasteizen ere, bai, ez? Eta horrezegatik, ba, maiatzan edo jarri genuen, martzan jarri genuen, diru laguntza bat, batez ere, pues, galdara komunitaria duten, ez, komunitateek, pues, horrelako diru laguntza jasotzeko. Momentu honetan Gasteizen aurreikusita zegoen, baina eskara gehiago hartu egin dugu, eta askoz gehiago gainera, eta printzipioz aurreikusita zegoen diru kopurua ere ahonditu beharko dugu. Printzipioz aurreikusita zegoen 1.000.000 € bideratzea horrelako diru laguntza batera, eta iaia 3.000.000 izango dira. Eskaera guztiak antendutuko ditugu, eta nik pentsatzen dut mendik 10 egunera edo 2 astera asko jota, ja ebazpena izango dugula prez, eta beraz diru laguntza mateko, bueno, gaitasuna izango dugula.
Espero duzu, oraindik iritsi ezten eskariren bat egongo dela, edo epezkampo izango dira hoiek?
Ez, bai, ja epezkampo egongo lirateke, orain egiten ari garena da aztertzea eskaera guztiak, lehen aipatu dudan bezala, ez, aurreikusita zegoen, baina aukera edo eskaera barkatu gehiago jaso ditugu, eta beraz alderdatik ere lan gehiago izan behar dugu, ba, bueno, eskaera guztiak atenditzeko eta baita ere diru kopurua ahonditzeko. Baina komentatu dudan bezala, eskaera guztiak atendituko ditugu, diru laguntzak ailegatuko direla etxe guztietara, eta alderdatik esan beharra daukat, ba, hemendik gutxira, 2 astera asko jota, izango dugula presebazpena diru laguntzak banatzeko.
Gainerakoan, egoera zaurgarrian dauden familiei eta pertsonei dagokionez, energiaren kasuan zein beste oinarrizko premia batzuri erantzuteko, ari zarete igertzen gizarte zerbitzuetan jende gehiagoari dela gerturatzen?
Ez, kasu honetan, aspalditi badugu diru laguntza bat, ez, egoera zaurgarrian dauden pentsiodunen egoera hori, ba, hobetze aldera, eta aldertatik ere, diru laguntza jakin bat daukagu, ez, gastu energetikoak ordaintzeko, batez ere, egoera zaurgarria dauden pentsiodunen txat, ez. Kasu honetan, ez dugu nabaritu, bueno, onditu egin dela eskaera hori. Egia da, gero beste gizarte larrialdi laguntzetaran ere badaudea eskaera handiago bat, baina ez kasu honetan, ez? Hala eta guztiz ere, esan berra dago Gasteizen ere, Eusko Jaurlaritzatik datozen diru laguntzetik, baina baita ere tokiko diru laguntza kontuan hartuz, ba, saiatzen gara, batez ere hori, egoera zaurgarri batean dauden familiei, alik eta erantzun hobekin ematen, ez? Eta saiatzen gara kasu honetan, pues, gastu energetikoak ordaintzen laguntzen.
Ba, Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik, hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei.